Du lytter til P1.
Jensen, aften jeg aldrig nogensinde vil glemme fra min tid herinde på borgen, det er den aften, hvor SF smeltede fuldstændig sammen til et møde ude i DG-byen.
Men er SF i krise? Kan man slå det fast her til aften?
Det ved jeg ikke.
En kold januaraften i 2014, SF er regering. SF er regering, men det går meget, meget dårligt.
Det er jo en kamel, der stiller sig oven på bunken af kameler, som er blevet slugt af SF.
Så er der krisemøde SF's hovedbestyrelse i DGI-byen. Det går også rigtig dårligt.
Det går rigtig dårligt.
Der ligger en masse oplysninger inden for mødet, og til sidst så slutter de uden at konkludere noget som helst. SF'erne går ned forbi journalisterne en for en.
Næste i rækken er udenrigsministeren. Han skaber heller ikke umiddelbart klarhed over, hvad der er sket på mødet.
Meget serviceorienteret over for medierne, kunne man sige.
Tak for det.
Og det vi så ved nu, det var, at næste dag, så bryder SF ud af regeringen, slutter sin regeringsdeltagelse. Den eneste gang SF har været i regering.
I dag har jeg truffet beslutning om, at jeg ikke ønsker at genopstille som formand, og at SF træder ud af regeringen.
Og det var jo en total krisetid for SF. Men nu vil SF's formand Pia Olsen Dyhr jo gerne have, at SF går i regering igen.
Hun er klar til at gå i regering med Socialdemokratiet, selvfølgelig, men også med et midterparti, ligesom sidste gang. Dengang var det Radikale, nu siger hun, de kunne også være Moderaterne, hvis formanden jo er Lars Løkke Rasmussen.
Ja, og det er spændende, så det spørger vi hende om i dag. Og så skal vi også forbi den forfærdelige nyhed om Søren Pape Poulsens død. Det er næsten ubærligt, men vi vender det til sidst i udsendelsen.
Fordi i politik, der er det nogle gange sådan, så går livet videre. I det konservative Folkeparti, der går den videre, at når Søren Pape er blevet bisat, så skal der findes en afløser.
Det er Slotsholmen i dag.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Pia Olsen Dyhr, du er SF's formand, og vi har jo inviteret dig i studiet som optakt til SF's landsmøde, som skal finde sted i den kommende weekend. Så det skal vi tale om, men vi skal også lige forbi en helt forfærdelig tragisk hændelse, der fandt sted i weekenden, nemlig Søren Papes dødsfald. Du er meget påvirket af det. Hvordan har du det?
Jeg er jo trist. Meget trist, fordi udover han var min kollega som partiformand, så var han jo også min ven. Og vi har fulgt det sad. Vi blev formand næsten samtidig, og mange mennesker sagde jo, om de kommer jo fra to dødsbor, begge to, og kan de nogensinde rette det op? Og det har vi gjort meget grin af, og brugt meget tid på nogle gange, når vi havde brug for at give hinanden en skulder, et godt råd, lidt grin. Søren er især sjov. Jeg er ikke helt så sjov, men han er virkelig sjov. Eller var sjov. Så vi har været partner på en eller anden måde, og hver vores side.
Og I har fulgt det sad som partiformand gennem så mange år. Hvad vil du sådan særligt huske ham for?
Jamen, jeg tror, han er typen, som har enormt meget robusthed, samtidig med, at han var meget følsom. Fordi det at være partiformand i så mange år, og det stormer og blæser omkring en, og man står alligevel, det tyder på, at man har mere ryggrad end de fleste. Og samtidig var han altid ordentlig. Altså, jeg har aldrig oplevet Søren være personligt ubehagelig ved nogen. Altså, man kunne skændtes med, om jeg skændtes, så det brager i folketingssalen. Og bagefter kunne vi sådan slå væk fra at være politisk uenige til at være venner. Og det er en professionalisme, som jeg godt kunne lide, og som også gjorde, at han blev en af mine nærmeste venner i folketinget.
Hvad er det for en formand, som du ser, det konservative Folkeparti har mistet? Altså partiet?
Partiet har mistet en, der samlede dem efter mange års slagsmål, og det tror jeg har været rigtig vigtigt. Han har skabt stabilitet, han har også givet mulighed for, at nogle nye kunne vokse, og det vil være hans arv, at de konservative er på rette vej igen.
Men du har så mistet en ven.
Ja.
Og skal vi så gå til weekenden?
Ja.
Fordi i weekenden, der holder I landsmøde, og som du lige var inde på, så står SF stærkt i meningsmålingerne. I er et af de få partier, som høster af, at det går rigtig dårligt for regeringen. Hvad vil du bruge den popularitet til?
Det er ikke vigtigt for mig, at SF er populær. Det vigtige er for mig, at SF kan være med til at skabe nogle forandringer i Danmark. Og det er i virkeligheden det, vi bruger den opbakning, danskerne giver os til. Det gjorde vi ved sidste valg, hvor vi jo havde et rødt flertal i 19. Og i den her periode er det faktisk også lykkedes SF at komme igennem med noget politik, på trods af, at den her regering jo har flertal i sig selv. Blandt andet har vi jo sørget for, at der kommer mere åbenhed omkring efterretningstjenesterne, bedre kontrol og tilsyn, noget SF har ønsket i næsten 30 år. Men jeg må jo sige, at for mig handler politik om at skabe resultater, og derfor håber jeg jo også, at vi kan få et rødt flertal efter næste valg.
Jeg har nogle gange tænkt på, at de her, når man så vokser i meningsmålinger, kan man egentlig bruge det til noget, også før valget? Altså er det sådan, når man kommer ind i lokalet, så siger de, hende hun kommer eddermame med en god måling i baglommen, eller, det, eller hvordan?
Jeg ved ikke, om de steder det er, at man har en god måling med, men hvis man har mange gode målinger med, så skaber det jo en anden balance, en anden magtbalance i rummet.
Men mandaterne er jo de samme.
Ja, mandaterne er det samme, men det betyder jo noget, om man så får partiet med i en eller anden aftale, fordi de vælger, der støtter mere, måske er flyttet sig fra Socialdemokratiet til SF. Hvis de kan se, okay, den her regering er måske ikke helt håbløs, de tager SF med på vejen, så tror nogen i regeringen måske, at det er lidt nemmere.
Nu er der jo formentlig lang tid til et valg, og til at vi skal have en ny regering. Men der er jo allerede mange, der er begyndt at tale om bogstavskonstellationer. Hvilke partier kan man se i en regering? Og det er du også selv begyndt på. Du har sagt, at med mindre vælgerne pludselig ser lyset i en SSF-regering, så kan du godt se for dig en centrum-venstre-regering. Hvorfor det?
Jamen, det har jo været, jeg tror, de sidste 50 år, så har der ikke været nogen flertal kun i rød blok. Jeg tror, det sidste flertal var i 1973. Jens kan huske det, men ingen af os andre kan huske det til stedet.
Og vi skal lige definere, når du siger det på den måde, så er det fordi, du ikke tæller de radikale med.
Ja, jeg tæller ikke radikale med i rød blok. Jeg taler Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet med i rød blok. Og så må man sige, at både det radikale og Moderaterne er to midterpartier, som man er nødt til at samarbejde med.
Det er jo det med Moderaterne, der ligesom er det nye, som har vagt opsigt her. Hvorfor er det egentlig, at du træder dem ind med det? For det er jo typisk været de radikale indro, når I skulle have den midterparti med. Hvad er det, Moderaterne, som gør, du siger, det kan jo sådan set være lige så godt, eller hip som hap, eller hvilket udtryk, du nu kunne finde på at bruge?
Jeg er nødt til at forholde mig til det radikale venstre og begynde at tale om Blå Blok, og at de godt kan finde på at gå til Blå Blok. Jeg har set, at Martin Lidegaard har lavet klar alliancen med de konservative og liberale alliance, hvor det er meget traditionel arbejdsudbudsreformer, meget traditionel borgerlig økonomisk politik, som jeg ikke kan se i SFI. Og så må jeg jo se, hvem af de to partier, det radikale venstre eller Moderaterne, vil vi kunne lave noget fornuftigt sammen med. Jeg har ikke sagt på forhånd, at vi gør det. Vi kommer heller ikke til at sige, at vi kan garantere, at vi går i regering. Det kun er grundlaget det rigtige.
Men du virker meget opsat på, at SF skal i regering. Også så opsat, at du er klar til at gå i regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen?
Det kan jo være, men jeg vil sige, at jeg kommer ikke til at gå på kompromis med det politiske indhold. Jeg har nogle erfaringer med mig, både fra 2011 og fra 2019, der har gjort, at jeg ved, hvad det vil betyde, og hvad det betyder at lave et regeringsgrundlag. Og det er jo der, man binder hinanden blandt andet på den økonomiske politik, som er så afgørende.
Og der må fortiden vel skræmme, altså I var jo nærmest ved at smelte sammen, da I gik i regering med de radikale. Risikerer I ikke samme situation igen, bare med Lars Løkke Rasmussen?
Jamen, jeg synes, i 2019 er faktisk også en interessant lære ud over 2011. I 2019 forhandlede vi jo også med det radikale venstre forståelsespapiret sammen med Enhedslisten, hvor det lykkedes os at inddæmme de der drømme om arbejdsudbud til at handle om højere beskæftigelse.
Og det var den rene S-regering?
Det var det, men det var jo vel at mærke en regering, hvor SF var med i alt i de tre år.
Hvad er det så for noget politik, der skal stå på det papir, før at du kan gå med og sige, jamen så kan vi godt lave en regering med Lars Løkke Rasmussen. Hvad for noget politik skal stå på papiret?
Jamen det, der er vigtigt for os, det er, at den retfærdige økonomisk politik, at det ikke bliver en politik, hvor vi endnu en gang oplever, at dem, der er rigest i landet, bliver forgyldt af en regering. Det har vi set i de her to år med den her SVM-regering, man har lavet topskattelettelser. Det kan jeg ikke se for mig. Til gengæld er der jo ting, vi godt kan lave sammen med Moderaterne. Jeg ved godt, at mange tænker på Lars Løkke, som Lars Løkke var som formand for Venstre. Jeg synes også, der er ting, der skræmmer ved det. Men som formand for Moderaterne har han jo blandt andet været meget åben i synet, blandt andet på Gaza. Og den her regering havde måske ligget et andet sted i den konflikt, hvis det ikke havde været for Lars Løkke Rasmussen. Jeg har også oplevet det i forbindelse med skatteforhandlingerne, hvor det var Lars Løkke, der foreslog en top-top-skat. Det har altså aldrig oplevet en radikal foreslå.
Men han arbejder jo også for skattelettelser, for eksempel.
Jamen, jeg har ikke noget principielt problem med skattelettelser i bunden.
Men der blev også givet lettelser i toppen.
Ja, og det er vi imod.
Når du går ud og siger, at Moderaterne også kunne være interessant som midterparti i en regering, hvor I er med i, er det så også for at sige til De Radikale, I skal ikke tro, det kun er jer, der kan spille den rolle?
Ja, det er det også. Det er også for at sige meget klart til Radikale Venstre, at jeg ser gerne jer i rød blok, men hvis I har tænkt jer at føre traditionelle arbejdsudbudsreformer, jamen så bliver det ikke mos.
Vores kollegaer her på redaktionen har ringet rundt til flere i jeres bagland, og der var en del, der har meget svært ved at se, at der skulle komme noget godt ud at gå i regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.
Jeg tror, det vil lynhurtigt opstå alt for mange knaster med sådan en som ham.
Kan du forstå den modstand, der kunne være at finde ved steder i dit eget bagland?
Ja, det kan jeg da bestemt. Det er også derfor, at jeg ikke har tænkt mig, at Lars Løkke skal have lov til at bestemme alt. Jeg tænker, at han skal inddæmmes med et meget klogt og retfærdigt regeringsgrundlag. Og jeg kan også se, at Lars Løkke Rasmussen og Venstre i den her regering agerer der også i en blå retning sammen med Socialdemokraterne. Det er jo ikke det samme som, at vi ikke kan samarbejde med dem. Jeg er alligevel forholdsvis gammel i dansk politik, og jeg er god til at tælle alle mine fingre, om jeg går i forhandlingslokalet med Lars Løkke Rasmussen, eller hvem det er, og jeg tæller mig også, når jeg kommer ud.
Nu har du selv sagt, at du har virkelig mange dårlige erfaringer fra 2011, altså SSFR-regeringen. Der er noget, der kunne tyde på, at det er virkelig nogle dybe sår, der også er i dit parti fra den periode.
Bestemt, og det har vi jo arbejdet med sidenhen. Derfor har vi jo, hver gang vi har skulle forhandle regeringsgrundlag, som vi gjorde i 2019, lavet nogle meget klare krav til, hvad den regering skulle gøre. Og man må også godt være uenig i SF. Det vigtigste er jo bare det politiske grundlag. Det er også grund til, at vi ikke er i regeringen nu. Vi vil ikke afskaffe en helligdag. Vi vil ikke være med til at lave topskattelettelser. Og derfor var vi ikke en del af regeringen. Det er jo ikke det samme, som vi ikke går seriøst ind i forhandlingslokaler og prøver at trække de andre i en rigtig retning.
Det, som de er bekymrede for, det er jo netop det her med, at de ikke har troen på, at I kan få nok SF-politik igennem. Så hvad vil du sige til dem, der skulle være bekymrede for det?
Men jeg taler faktisk med dem i dag, og i de sidste 3 uger har jeg været SF-baglandet rundt og tale med dem omkring blandt andet det her med Lars Løkke. Det er ikke det, de hæfter sig mest med, vil jeg sige. At, kun hvis de bliver direkte konfronteret med det, tror jeg. Og det er jo ligesom alle andre. Hvis I havde spurgt om nogle af vores andre politiske modstandere, ville de nok også sige, pas nu på, tænk jer godt om, det er nok klogt lige at overveje. Og det synes jeg, der er en klog skepsis at have med sig altid. Det har jeg selv.
Du tror ikke, der er en særlig skepsis over for Venstres tidligere formand, Danmarks borgerlige statsminister igennem 4-5 år?
Jo, og jeg har da også haft den. Jeg vil sige, det er en anden Lars Løkke Rasmussen, vi ser i den her regering, end den vi så som formand for Venstre. Tit er jeg jo enig med Lars Løkke om nogle sager, som de diskuterer internt i regeringen, hvor jeg kan være helt ked af, at han kan tabe det interne slagsmål.
Har du nævnt Gaza, men hvad er der andre eksempler, hvor du synes, at Lars Løkke egentlig er mere fornuftig end Mette Frederiksen? Er der flere eksempler på det?
Jamen altså, jeg er jo rigtig glad for, at han var ude at foreslå en dieselafgift, for eksempel, i forhold til klimakampen. Det er noget af det, vi ved, betyder rigtig meget, hvis vi skal nå vores klimamål. Det var Lars Løkke Rasmussen, der gik ud og foreslog det. Det var jeg ret sikker på, at de ikke var færdige med at diskutere internt i regeringen. Det blev de så enige om efterfølgende. Det synes jeg var klogt.
Men kan det ikke blive lidt utroværdigt, at bare fordi nu, og det er lidt så lidt på spidsen, men nu vil du rigtig gerne i regering, så bliver du også nødt til at sluge, at det så bliver måske med Lars Løkke Rasmussen?
Jamen, personer har aldrig været mit udgangspunkt.
Det lyder som om, du synes, det handler om noget og ikke nogen.
Ja, men det er rigtigt. Det handler om noget og ikke nogen.
Problemet er lidt,
det er jo Lars Lykkes citat, men problemet er lidt, nogle gange for Lars Lykke handler det nok mere om nogen end om noget.
Pia Olsen Dyhr, SF er jo ikke det eneste parti, der er gået ret kraftigt frem siden valget. Det er Enhedslisten. Også, der er en del målinger, også den seneste af opinion, hvor Enhedslisten og SF tilsammen har samme størrelse som Socialdemokratiet. Det kunne godt tyde på, at vælgerne generelt rykker til venstre. Så er det måske svært at forstå, hvorfor du så vil indlede et samarbejde regeringer med et midterparti som Moderaterne.
Jamen, jeg vil jo have en rød regering, og det er jo det, jeg er optaget af. Det kan jeg også høre, vælgerne er optaget af. De vil gerne have haft en rød regering sidst, men man skal jo have 90 mandater bag en regering. Og jeg vil da synes, det var super fint, hvis vi tre partier, Enhedslisten, S og SF, kunne danne flertal selv. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det kan se, det kommer vi ikke til. Og så må jeg jo se, hvilken et af de to midterpartier, der er Moderaterne og Radikale, som vi kan få mest rød politik igennem sammen med.
Men hvis det røde flertal genopstår, altså godt være, det er smalt, men, og alternativet skal jo så også nok komme ind, må være. Hvad så?
Jamen, så synes jeg, vi skal gå efter en rød regering. Men den røde regering, du snakker om, det er jo så med det radikale venstre. Og det radikale venstre siger jo, at det vil de ikke garantere på nogen som helst måde. De kan finde på at gå blot. Og så er det jo, jeg er nødt til at tænke i, hvad kan vi så gøre?
Du har en lille fanklub herinde på Christiansborg, som hedder Enhedslisten. De har jo også diskuteret nogle gange. Og de har jo før sagt, at du kunne blive statsministerkandidat.
Ja, og det er meget smirrende. Det er jo en meget, meget stor ære at blive udnævnt som statsministerkandidat i Danmark. Men jeg synes jo, det er det største parti i Rød Blok, der skal have den ære, og det er jo Socialdemokratiet.
Du må ned og skrive nogle autografer. Tusind tak, fordi du kom, Pia Olsen Dyhr. Selv tak. Søren Pape Poulsens død har sendt chokbølger gennem hele Christiansborg og selvfølgelig også hos de konservative. Og det efterlader jo også partiet uden en formand, uden en politisk leder. Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR. Nu har vi lige hidkaldt dig, fordi vi gerne vil vende den situation, som de konservative er efterladt i efter det her tragiske dødsfald. Og det kan jo virke ret brutalt, at midt i denne her sorg, så skal vi også snakke om, hvad der kommer til at ske. Men kan du prøve sådan indledningsvis at sætte et par ord på, altså hvad er det for en tilstand, de konservative som parti er i lige nu?
Jamen, partiet er i en total choktilstand. Ikke fordi man ikke havde snakket om, hvad skal der ske en dag, når Søren Pape Poulsen måske ikke skal være formand mere, men ingen havde jo forestillet sig, at det skulle ske på den tragiske og dramatiske måde, som det nu er sket. Så indtil Søren Pape Poulsen er bisat på lørdag, er der i hvert fald ikke nogen diskussion i partiet om, hvad der skal ske bagefter.
Nej, prøv at fortælle lidt om den proces. Altså, som situationen er lige nu, så er den fungerende næstformand Michael Ziegler, han er blevet fungerende formand. Søren Pape Poulsen, han var både politisk leder og formand, men hvad kommer processen til at være her?
Det ved vi faktisk heller ikke rigtigt endnu, fordi at det ikke er et kapitel, de har taget hul på overhovedet. Men der er flere muligheder. De konservative er et parti, hvor partiformanden og den politiske leder ikke nødvendigvis er den samme. Man kan også gøre det, at man frem til det ordinære landsråd i september har Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler, som lige nu er fungerende partiformand, som partiformand, og så vælger en politisk leder i folketingsgruppen, og så venter indtil september med at måske samle de to poster igen, hvilket nok er det mest oplagte, at man vil gøre. Eller man kan indkalde til et ekstraordinært landsråd, og så vælge en ny partiformand og en ny, som også er politisk leder.
Men de har jo så været igennem en proces i nogle uger før Søren Pape Poulsen døde, nemlig de valgte en ny gruppeformand, Mona Juul. Og allerede dengang var der jo mange, der sagde, at det er så et signal om, at det er hende, der skal tage over. Det er vel også det samme, man må sige nu.
Ja, hun er helt klart den mest oplagte kandidat. Vi har intet hørt fra hende selv, om hun også er klar til det. Hun havde jo heller ikke forestillet sig, at det skulle ske på den her måde. Så alt det der får vi nok ikke svar på før på den anden side.
Men det var jo opfattelsen dengang, at det var noget, Mona Juul gerne ville, i hvert fald på et eller andet tidspunkt.
Helt sikkert. Ikke fordi hun har sagt det selv, men det var opfattelsen, og hun betragtes også som den mest oplagte. Det er bare for at sige, vi ved ikke noget, vi har ikke hørt noget fra hende selv, om hun også er klar til det i den situation, partiet står i nu.
Jens, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på Mona Juul, fordi hun er jo ikke sådan specielt kendt i offentligheden?
Jamen, altså, Mona Juul er jo en, der ikke har siddet herinde i årtier. Hun har kun siddet her siden 2019.
Jamen, det er sådan ligesom første dag i skolen. Jeg er vant til at komme på borgen i alle mulige andre sammenhænge, men i dag her, der er det jo lige pludselig min første dag på arbejde.
Hun er det, som mange borgerlige partier drømmer om at få ind i Folketinget. Hun kommer fra erhvervslivet, hun kommer fra reklamebranchen. Succesfuld der har været formand for en brancheforening, så vidt jeg husker det.
Jeg har arbejdet rigtig meget for en stærkere erhvervsprofil, altså at gøre samfundskagen så stor som muligt.
Og det var også den måde, hun slog sig op på og skulle være en anderledes politikertype. Et sted, hvor hun måske også passer meget godt i forhold til den profil, de konservative prøver at bygge op. Hun har været klimaordfører, har været meget stærk på det grønne område. Så hun er jo en, som man fik mere med øje på efter valget i 2019. Så var der usikkerhed, fordi det gik så meget tilbage. Kunne hun blive genvalgt i 2022, der var blandt andet Marcus Knuth og Elisabeth Arndt, der stillede op, men hun smadrede jo dem og kom ind som den konservative kandidat for Østjylland. Og derfor så er hun en, som man har fået øje på i stigende grad. Og så har hun jo også på en eller anden måde vist viljen til i hvert fald at rykke op i rækkerne ved at tage posten som gruppeformand.
Og en anden, som jo også er en profil, Mette Abildgaard, hun afviste i går i aftenshowet, at hun ligesom skulle være kandidat til formandsposten.
Jeg har to små børn derhjemme, og er ikke et sted i mit liv, hvor det er relevant for mig. Men jeg vil også have lov at insistere på at bisætte en god ven og en partiformand, før jeg sådan deltager offentlige spekulationer om, hvem det skal være.
Altså, hvad siger det om situationen lige nu, Kortsen? Hun beder jo egentlig om, at partiet får ro på.
Ja, og gør klart, at der er ikke nogen grund til at bringe hendes navn i spil, fordi hun er ikke interesseret. Det har vi godt vidst i lang tid, men nu siger hun det også til alle, fordi der jo har været nogen, der har spekuleret i alle mulige forskellige navne.
Hvad er det for en opgave, en kommende partiformand står over for, fordi Søren Pape Poulsen bliver jo hyldet for at være et ordentligt menneske, en meget, meget rar kollega. Altså, det er meget rosende ord, der kommer om ham. Men når man ser på partiet, så har det jo også været i krise. Meningsmålingerne er rigtig dårlige. Så hvad er det for en opgave, en ny formand står over for med partiet?
Jamen, det er jo en meget, meget svær opgave. De konservative fik et utroligt skuffende valg i efteråret 2022, og siden da har partiet ikke rigtig rykket, så de ligger omkring de der 5% i meningsmålingerne, som bestemt ikke er tilfredsstillende for partiet. Så det er jo en kæmpe opgave at sikre de konservative noget mere fremgang, lægge en strategi, som de tror på. Noget af det, der også har været kritiseret, har været sådan fornemmelsen af noget lidt svingende strategi. Skulle de være det grønne borgerlige parti, eller skulle de gå ind for topskattelettelser, eller skulle de ikke? Og der har været sådan en oplevelse af lidt slinger i kursen.
Og Jens, det er jo også sådan, at vi snart skal til Europaparlamentsvalget. Ja. Det ved du jo, der er under 100 dage til. Hvad betyder det for partiet?
Jamen, det er nemlig det, fordi mange har jo sagt, at det der Europaparlamentsvalg var sådan lidt af en test. Kan vi stadigvæk sige det?
Man kan sige, at i moderne politik er der ikke sådan mange hvedebrødsdage. Det findes ikke rigtig mere, men det er jo klart, at der var en fornemmelse af, at det ligesom var en eller anden rød linje for partiets bagland, at hvis man for eksempel mistede det konservative mandat i Europaparlamentet, at så ville der for alvor blive stillet spørgsmålstegn ved Søren Pape Poulsen. Sådan vil det jo ikke være, hvis der sidder en helt ny partiformand, som har haft 3 måneder til at sætte sig i stolen. Ikke fordi det ikke vil være en katastrofe for de konservative. Og det vil jo også betyde, at hele det kommunale bagland vil begynde at blive endnu mere nervøse for hvad der skal ske ved kommunalvalget i efteråret 2025.
Det var jo meget interessant at høre Mette Abildgaard, blandt de mange ting, hun sagde, når hun skulle fremhæve Søren Pape Poulsens største succes i rollen som partiformand, så trækker hun faktisk kommunalvalget i 2021 frem, hvor de fik rekordmange byrådsmedlemmer og rigtig mange borgmesterposter. Det illustrerer bare, hvad du siger, Christine, at kommunalvalget i hvert fald bliver en enormt vigtig test for den nye konservative leder, hvem det så bliver.
Og der vil hun jo, hvis det bliver hende, blive testet, fordi der vil der være gået så lang tid, at der er det hende, man vil se på i forhold til det valgresultat.
Kortsen, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Det var Slotsholmen for i dag. Mit navn er Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
Og vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.